Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė. Popiežius kalbėjo apie teisingumo dorybę. Popiežius paminėjo per apšaudymą Gazoje žuvusius tarptautinės humanitarinės organizacijos darbuotojus. Turėdamas rankose žuvusio ukrainiečio kario rožinį ir šventojo rašto knygą, popiežius prašė melstis už Ukrainą. Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų parama Ukrainos ligoninėms. Patriarchas Baltramiejus dar kartą paragino visų bažnyčių ganytojus siekti sutarimo kartu švęsti Velykas. Žinios iš Vatikano skelbiamos dar viena Indijos kalba. Nikaragvoje nuteisti 11 evangelikų pastorių.
Eccoci alla seconda delle virtù cardinali. Oggi parleremo della giustizia.
Balandžio 3-ąją popiežius Pranciškus vadovavo bendrajai audiencijai, kurios metu skaitė katechezę apie teisingumą, vieną iš keturių pagrindinių dorybių. Teisingumas, pažymėjo popiežius, yra socialinė dorybė, kurią katekizmas taip apibrėžia. Tai pastovus ir tvirtas noras atiduoti Dievui ir artimui tai, kas jiems priklauso. Dažnai, kai kalbama apie teisingumą, cituojamas ir jį atspindintis lutyniškas šūkis – uni quique sum – kiekvienam savo. Tai teisės, kuria siekiama teisingai sureguliuoti žmonių tarpusavio santykius – dorybė. Teisingumo dorybė alegoriškai vaizduojama kaip svarstyklės, nes ją siekiama subalansuoti žmonių santykius, ypač kai kyla pavojus, kad dėl tam tikro disbalanso jie gali išsikreipti. Teisingumo tikslas, kad visuomenėje su kiekvienu žmogumi būtų elgiamasi pagal jo orumą. Tačiau, kaip mokė jau senieji mokytojai, tam reikalingos ir kitos dorybingos nuostatos – geranoriškumas, pagarba, dėkingumas, palankumas, sažiningumas. Tai padedančios užtikrinti gerą žmonių sugyvenimo dorybės. Visiems suprantama, kad teisingumas yra taikaus sugyvenimo visuomenėje pagrindas. Pasaulis be įstatymų, kurie gerbia teises, būtų pasaulis, kuriame neįmanoma gyventi. Jis būtų panašus į džiunglės. Be teisingumo nėra taikos. Jei nesilaikoma teisingumo, kyla konfliktai. Be teisingumo įtvirtinama stipresniojo teisė prieš silpnesnįjį. Teisingumas yra dorybė, kuri veikia tiek dideliuose, tiek mažuose dalykuose. Jis svarbus ne vien teismo salėje, bet ir mūsų kasdienio gyvenimo etikai. Ši dorybė leidžia užmegzti nuoširdžius ir autentiškus santykius su kitais. Ji įgyvendina Evangelijos priesaką, pagal kurį krikščionio taip turi būti taip, o ne – ne. Nes kas daugiau, tas iš piktojo.
L'emezze verità, i discorsi sottili che vogliono raggirare.
Pusiau tiesa, neaiškus kalbėjimas, kuriuo siekiama apgauti artimą, nutilėjimai, slepintis tikruosius ketinimus, nėra su teisingumu deranti laikysena. Teisus žmogus yra paprastas ir tiesus. Jis nenešioja kaukių, prisistato tuo, kuo yra. Ir kalba be melo. Jo lūpose dažnai skamba žodis ačiū. Jis žino, kad nors ir kokie dosnus būtume, vis tiek liekame skolingi savo artimui. Jei mylime, tai todėl, kad patys visų pirma buvome pamilti. Tradicijoje galima rasti daugybę teisuolių apibūdinimų, pažymėjo popiežius Pranciškus, paminėdamas keletą iš jų. Pavyzdžiui, teisus žmogus gerbia įstatymus ir jų laikosi, nes žino, kad jie yra užtvara, sauganti bejėgius nuo galingųjų arogancijos. Teisingas žmogus rūpinasi ne tik savo asmeninę gerovę, bet nori gero visai visuomeniai. Todėl jis nepasiduoda pagundai galvoti tik apie save ir rūpintis vien savo reikalais, kad ir kokie pagristi jie būtų, tarsi, jie būtų vienintelis pasaulyje egzistuojantis dalykas. teisingumo dorybė aiškiai parodo ir į širdį įdeda reikalavimą, kad negali būti gėrio man, jei nėra gėrio visiems. Todėl teisus žmogus elgiasi atsargiai, kad nepakenktų kitiems. O jei suklysta, atsiprašo. Kai kuriais atvejais jis gali eiti taip toli, kad aukoja asmeninį gėrį tam, kad juo galėtų naudotis visa bendruomenė. Jis trokšta tvarkingos visuomenės, kurioje pareigos vertinamos dėl žmonių, o ne atvirkščiai. Jis atmeta vienpusės rekomendacijas ir neprekiauja paslaugomis. Jis mėgsta atsakomybę, pavyzdingai gyvena ir remia teisėtumą. Teisus žmogus vengia žalingo elgesio, tokio kaip šmeištas, melagingi parodymai, sukčiavimas, lupikavimas, tyčiojimasis, nesažiningumas. Teisusis laikosi duoto žodžio, gražina tai, ką pasiskolino, duoda teisingą atlyginimą darbininkams. Niekas iš mūsų nežino, kiek pasaulyje teisių žmonių. Jų daug, ar jie reti, kaip brangieji perlai. Bet be abejo tai žmonės, kurie pritraukia malonę ir palaiminimus tiek sau, tiek pasauliui, kuriame gyvena. Jie nėra pralaimėtojai palyginti su tais, kurie gudrus ir klastingi, nes, kaip sakoma šventajame rašte, kas ieško teisumo ir gailestingumo, suras gyvenimą ir garbę. Teisėjai nėra moralistai, prisidengia cenzorių rūbais, bet teisūs žmonės, alkstantis ir trokštantis teisingumo. Širdyje visuotinės brolybės troškimą puoselėjantys svajotojai.
E di questo sogno specialmente oggi abbiamo tutti un grande bisogno.
O tokios svajonės, ypač šiandien, mums visiems labai reikia, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio katechezėje.
Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius paminėjo 7 humanitarinės organizacijos savanorių žūtį pirmadienį per bombardavimą Gazos ruože.
Purtroppo continuano aggiungere triste notizie del Medio Oriente.
Deja, iš artimųjų rytų ir toliau ateina liūdnos žinios, kalbėjo Pranciškus. Dar kartą karštai raginu, nedelsiant nutraukti ugnį Gazos ruože. Reiškiu didelį apgailestavimą dėl savanorių, kurie dalijo humanitarinę pagalbą Gazos ruože žūties. Meldžiuosi už juos ir jų šeimas. Dar kartą raginu leisti išsekusiems kenčiantiems civiliams gyventojams gauti humanitarinę pagalbą ir nedelsiant paleisti įkaitus. Venkime visų neatsakingų mėginimų plėsti konfliktą regione ir siekime, kad šis ir kiti karai, kurie neša mirtį ir kančias daugelyje pasaulio vietų, kuo greičiau baigtųsi. Melskimės ir nenuilstamai dirbkime, kad ginklai nutiltų ir vėl įsiviešpatautų taika.
Preghiamo e operiamo senza stancarci perché tacciano le armi e torni a regnare la pace.
Trečiadienį Pranciškus pakartojo prašymą melstis už kenčiančią Ukrainą. Bendrosios audiencijos dalyviams jis parodė šventojo rašto knygutę ir rožinį, kurie priklausė žuvusiam jaunam Ukrainos kariui.
O nelle mani un rosario, un libro del Nuovo Testamento, lasciato da un soldato morto in la guerra.
Rankose laikau rožinį ir Naujojo Testamento knygutę, kuri priklausė vienam kareiviui žuvusiam per karą. To vaikino vardas buvo Oleksandras. Jam buvo 23 metai, kalbėjo popiežius. Oleksandras skaitė Naująjį Testamentą ir psalmes, o psalmių knygoje buvo pabraukęs 129 psalmę. Iš gelmių tavęs šaukiuosi viešpatie, viešpatie išgirsk mano balsą. Šis 23 metų vaikinas žuvo Avdijivkoje. Tai jo rožinis ir Naujasis Testamentas, kurį jis skaitė ir meldėsi. Norėčiau, kad šią akimirką visi tyloje pamastytume apie šį jaunuolį ir apie daugelį kitų, tokių kaip jis, žuvusių šiame beprotiškame kare. Karas visada greuna. Mastykime apie juos ir melskimės.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Italijos agentūra, kuri rūpinasi vystomuoju bendradarbiavimu, finansuoja projektą, kuris įgyvendinamas kartu su Solitaire ir Zaporukos fondais, skirta Lvivo, Kyjevo ir Dnipro ligoninių stiprinimui, reaguojant į sudėtingas ekstremalias situacijas. Projektu siekiama padėti trims Ukrainos ligoninėms valdyti sudėtingas ekstremalias situacijas, susijusias su sprogstamųjų užtaisų aukų gydimu ir reabilitacija Kyjevo, Lvivo ir Dnipro miestuose. Projekte dalyvauja specializuota ligoninė Ochmat Dyt, Unbroken Center, Šventojo Mikalojaus vaikų klinikinė ligoninė Lvive ir daugiafunkcinė klinikinė ligoninė Dnipro mieste. Pagalba bus suteikta 2900 žmonių tapusių sprogstamųjų užtaisų aukomis. Iš jų 50% yra nepilnamečiai ir 35% moterys. Minos ir sprogstamieji įtaisai yra viena iš pagrindinių Ukrainos sveikatos priežiūros įstaigose pagalbos laukiančių civilių gyventojų rimtų sužalojimų priežasčių. Rusijos pajėgos visada naudojo priešpėstinės minas, nepaisant to, kad jas naudoti draudžiama, sako psichoterapeutas Solitaire įkūrėjas Damiano Ricci. Minos buvo išmėtytos pakelėse, užkastos laukuose. Daugiausiai aukų buvo civiliai, ypač moteris ir vaikai. Išgyvenusieji yra sunkiai sužaloti ir priversti kęsti fizinės ir emocinės kančias, kurias sunku palengvinti karo metu, kai trūksta priemonių ir sąlygų tinkamai slaugyti ligonius. Šiuo projektu siekiama padėti atkurti medicinos ir sveikatos priežiūros sistemą, kuri teiktų gydymą ir reabilitaciją beveik 3000 nekaltų aukų. Tai papiktinimas atskirai švęsti vienintelio viešpaties vienintelį prisikėlimą. Taip sakė Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus, sveikindamas visus krikščionis, kurie kovo 31 dieną šventė Velykas. Kaip pranešė portalas Orthodox Times, patriarchas paminėjo, kad šią dieną nesenstanti prisikėlimo žinia skamba garsiau nei bet kada anksčiau, nes mūsų broliai ir seserys, kurie nėra ortodoksai, mini mūsų viešpaties prisikėlimą iš numirusių, švesdami Velykas. Jis nuoširdžiai pasveikino visus pasaulio krikščionės, kurie sekmadienį šventė šventasis Velykas. Mes meldžiame viešpatį, kad ateinančiais metais Velykos būtų minimos vieningai. Šis siekis ypač reikšmingas atsižvelgiant į kitais metais vyksiantį 1700 metų jubiliejų, minint Nikėjoje sušauktą pirmąjį visuotinį susirinkimą, pabrėžė Konstantinopolio patriarchas.
Nikaragvos režimui klusnus teismas nuteisė 11 evangelikų pastorių. Nuteistieji buvo suimti jau prieš 2 mėnesius, jiems nebuvo leidžiama nei naudotis advokatų paslaugomis, nei susisiekti su šeimų nariais. Teismo procesas vyko už uždarų durų. Pastoriai buvo nubausti nuo 12 iki 15 metų laisvės atėmimo bausmėmis. Tuo tarpu jau 2 metus iš eilės Nikaragvoje didžioji savaitė vyko be procesijų ir kryžiaus kelio stočių, nes valdžia jas uždraudė. Vienintelės leidžiamos pamaldos vyko bažnyčių viduje. Buvo mobilizuota 4000 policininkų, kurie visoje šalyje tikrino, kaip laikomasi draudimo.
Nuo šios savaitės Šventojo Sosto žiniasklaida rašo taip pat ir kanadų kalba. Tai viena iš oficialių Indijos kalbų ir oficiali Karnatakos valstijos kalba. Šioje pietvakarių Indijos valstijoje gyvuoja didžiausia kanadų kalba kalbančių žmonių bendruomenė – apie 35-40 milijonų asmenų. Dar 14 milijonų ją kalbančiųjų gyvena kitose regionuose, kai kuriems tai antra arba trečia kalba. Džiaugiuosi, kad nuo šiol Vatikano žinias galima skaityti ir kanadų kalba, pažymėjo Karnatako sostinės Bengalūro arkivyskupas Peteris Machado. Pasak jo, informacija iš Šventojo Sosto tikrai bus naudinga bažnyčiai Indijoje, suartins katalikybės centrą su tolimais pakraščiais, išryškins bažnyčios visuotinumą. Galima pridurti, kad ankstyviausiai išlikę kanadų kalbos rašto paminklai atėjo iš 5 amžiaus, Tad nenustabu, kad čia kalba užrašyta daug svarbių religinių ir kitokių tekstų, sudarančių Indijos kultūrinį paveldą. Bengalūro viskupijai priklauso apie 400 tūkstančių katalikų. Kanadų kalba yra 53-oji Vatikan News kalba. Galima priminti, jog lietuvių kalba Šventojo sosto žinios pirmą sykį per Vatikano radiją nuskambėjo 1940 lapkričio 27-ąją. Lietuvių kalba priklauso pirmam dešimtukui kalbų, kuriomis pradėjo skelbti informaciją Vatikano žiniasklaidos priemonės.
Milijonai moterų ir vyrų pasaulyje šiandien gyvena su psichinės sveikatos problemomis, tačiau kai kurie sutrikimai dažniau pasitaiko moterų tarpe. Tai apima depresiją, nerimą, valgymo sutrikimus ir nestabilius santykius. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, psichinė sveikata yra svarbi ir neatskiriama sveikatos ir gerovės sudedamoji dalis, kuri formuoja mūsų individualius ir kolektyvinius gebėjimus priimti sprendimus, kurti ir palaikyti gerus santykius bei būti kūrybingiems visuomenės labui. Psichinė sveikata yra pagrindinė žmogaus teisė, kuri būtina asmeniniam, bendruomenės ir socialiniam bei ekonominiam vystymuisi. Naujausi tyrimai parodė, kad depresija šiuo metu moterims pasireiškia 50% dažniau. Afrikoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos sveikatos užtikrinimo centras ataskaitoje teigiama, kad viena iš penkių moterų turi psichikos sutrikimų. Tuo tarpu vyrų tarpe su tuo susiduria vienas iš aštuonių. 53% moterų turinčių psichinės sveikatos problemų taip pat patyrė prievartą. Daktarė Sadatu Adamo iš Nigerijos interviu Vatikano žiniasklaidai pasakojo apie savo ilgametę patirtį, dirbant su prekybos žmonėmis įvairių prievartos formų aukomis. Pasak jos, tarp veiksnių turinčių įtakos moterų psichiniai sveikatai, menopauzė, potrauminis streso sutrikimas, partnerio smurtas, vienatvė, nedarbas, diskriminacija, pervargimas, neigiama gyvenimo patirtis ir kiti. Daktarė Adamo apibūdina kai kuriuos pagrindinius geros psichinės sveikatos rodiklius – atsparumas stresui, gebėjimas įvaldyti, lankstumas, produktyvus elgesys, pasitikėjimas savimi, gebėjimas mylėti, atleisti, suprasti, empatija, rūpinimasis savimi bei kitais. Jei žmogus ilgą laiką kenčia nuo depresijos ir negali kreiptis pagalbos į specialistus, tai ilgainiui pradeda daryti įtaką jo kasdieniai veiklai, taip pat santykiams su aplinkiniais. Kiekvienam žmogui svarbu atkreipti dėmesį į savo psichinę sveikatą ir ją rūpintis, pabrėžė daktarė Adamu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.